Provocările vieții, o emisiune care analizează probleme concrete de zi cu zi, gestionarea stresului, relațiile din familie, comunicarea și echilibrul emoțional. Oferă explicații clare și pași practici pentru a înțelege situațiile și a reacționa eficient.
Doamnelor și domnilor, vă spun tuturor bun găsit la începutul unei noi emisiuni Provocările Vieții. Sunt Adina Tomoiagă și îmi doresc și cu acest prilej să înțelegem maniera în care putem relaționa cât mai sănătos. Cu precădere, vreau să învățăm de această dată cu cei din familiile noastre. Am putea spune cu străinii este ușor să ne purtăm frumos. Este ușor să le vorbim amabil și asta pentru că petrecem puțin timp cu ei. Din păcate, în mediul nostru apropiat, sub acoperișul casei noastre, apar cele mai multe tensiuni. Parcă ne arătăm o față pe care n-am vrea să o cunoască cei mai îndepărtați nouă. Ei bine, ne întrebăm și vrem să găsim răspuns la următoarea întrebare cu acest prilej. De ce ne certăm cu oamenii pe care îi iubim? Este împreună cu noi Diana Căzănescu, psiholog clinician și psihoterapeut. Bun revenit, Diana!
Mulțumesc de invitație, bine v-am regăsit!
Iubirea rezolvă sau nu rezolvă totul?
Depinde cum definim iubirea. Dacă o definim cum o definește Scriptura, da. Dacă ne uităm la descrierea din Corinteni, putem vedea acolo, da, că într-adevăr pare că ar rezolva totul sau dacă o definim corect, da, iubirea care este îndelung nerăbdătoare, plină de bunătate și toate caracteristicile ei, da, însă dacă ne referim doar la iubire așa cum poate o definește societatea noastră sau lumea în general, poate că aceea e o iubire care nu neapărat rezolvă totul, dacă ne referim la, nu știu, iubirea aceasta de tip eros sau iubirea doar bazată pe sentimente, iubirea bazată doar pe, nu știu, am găsit pe cineva cu care să fiu doar bine. Practic putem vedea din Scriptură că iubirea e un angajament, e un lucru care e și la bine și la rău și da, define foarte mult.
Da, vom dezvolta pe parcursul emisiunii noastre și vom încerca să înțelegem de ce iubirea, așa cum mă gândesc de la începutul unei relații, e atât de magnifică și chiar rezolvă totul, în timp ce, pe măsură ce trec anii, dacă mă gândesc la o relație de cuplu, două oameni declară că se iubesc și cu toate acestea nu mai ajung la un numitor comun, nu mai ajung la o înțelegere și lucrurile degenerează. Aș vrea să te întreb pentru început despre această idealizare. O vedem și în relația de cuplu, în îndrăgostire, dar o vedem și în relația cu copii pe care noi proiectăm toate visurile frumoase. Ce se întâmplă cu această idealizare?
Este foarte interesant că până și psihologia spune că cumva idealizăm pentru că este undeva un paradis pierdut după care tânjim. Mi s-a părut interesantă această idee pentru că, într-adevăr, de la creație vedem că omul a fost creat în principal pentru Eden, da? Pentru grădina Eden, unde lucrurile erau foarte bune, relațiile cred că acolo erau minunate, așa, însă de la căderea în păcat, așa cum ne spune Scriptura, lucrurile s-au schimbat dramatic și probabil că tânjim după o lume în care să fim înțeleși, iubiți de ceilalți, ne punem speranța în ceilalți, credem cumva că împlinirea vine din relații apropiate, unde nu sunt probleme, unde suntem pe deplin acceptați, înțeleși și tânjim după relații profunde.
Așadar, e un Eden pierdut, da. După care vom tânji toată existența noastră și către care visăm, pe care ne-l dorim, la care sperăm. Acum mă gândesc la acest paradox pe care mulți oameni îl trăiesc, și anume, cu oamenii pe care iubesc cel mai mult, au și cele mai multe tensiuni. De ce?
Așa este. În primul rând, petrecem mai mult timp cu cei dragi, dacă vorbim de familie, da? Acolo e locul în care poate ne petrecem o bună parte din zi. Acolo ceilalți au șansa să ne cunoască mai profund, pentru că trecem prin tot felul de momente, de stări, da? Nu prea le putem ascunde, adică față de cei pe care nu-i cunoaștem foarte bine, putem mai ușor, că ne retragem sau nu sunt proximitatea noastră. Însă, dacă vorbim de familie, apropiați, petrecând tot mai mult timp, ei încep să ne cunoască, noi îi cunoaștem pe ei, intrăm practic într-o zonă unde ne facem vulnerabili, și începem să ne permitem anumite lucruri, cum ziceați la începutul emisiunii, avem tendința aceasta de a, nu știu, ne lăsa poate măștile la o parte, de a nu mai fi așa de, să zic, să avem comportamente pline de respect, ci începem la un moment dat să fim mai necizelați, pentru că avem un mediu de desfășurare propice, să zic așa.
Îmi amintesc că etapa în care am dus copiii în colectivitate, în grădiniță, și asta cred că pot să confirme și părinții, când iei copiii din colectivitate, parcă sunt cei mai furioși, neciopliți, respingători, sau te resping pe tine ca părinte și te întreb de ce? Ca să nu mai spunem că s-ar vedea la un moment dat și noi adulții, când venim din colectivitate sau din mediul profesional, la fel, să simțim nevoia să ne scuturăm.
Probabil dacă acolo se acumulează niște emoții, venim din alt mediu, schimbarea mediului și adaptarea la ideea că ok, am plecat de la muncă, acum mă duc acasă, poate lucrurile nu sunt perfecte acasă, cine știe ce găsesc, e un pic grea și trebuie să învățăm să reglăm partea asta. La fel și la copii, copiii își fac prieteni la grădiniță, în mediul lor, și atunci când se duc acasă nu mai au mediul acela de joacă în care s-au împrietenit cu ceilalți colegi și acasă poate le lipsește acest lucru și apar și tot felul de, să zicem așa, comportamente prin care încearcă să se adapteze în primă fază. Acum depinde de la persoană la persoană, nu toată lumea e la fel, dar...
Dar și în același timp, cred că și tensiuni pe care le acumulăm, simțim nevoia să le descărcăm. Și în principiu le descărcăm într-un mediu securizant.
Da.
Într-un mediu nesecurizant nu ne permitem să scoatem orice emoție, în timp ce acolo unde ne simțim în siguranță mai degrabă avem tendința să scoatem la suprafață. Care ar fi câțiva factori sau, știu eu, circumstanțe care generează conflicte în relațiile apropiate? Și aici mă gândesc în mod deosebit relații de familie.
Da. Cred că sunt mai multe. Aici depinde și de natura conflictului și de magnitudinea lui. Acum, sigur, neînțelegeri, tensiuni, cred că toți avem.
Și viețile sunt inerente?
Sunt inerente, da. Nu știu dacă sunt cupluri care nu se ceartă sau... nu cred. Sau și în relații, mamă-fică, tată-fică, da? Fiu și așa mai departe. Sunt... tot felul de tensiuni, diferențe de opinie, idei. Sigur că psihologia vorbește, de exemplu, în relațiile de cuplu despre anumite tipare pe care oamenii le fac, dar o să încerc așa să sumarizez. cumva ca să fie cât mai clar. Dacă vorbim de un conflict, vorbim în primul rând de faptul că sunt niște diferențe de opinie acolo. Două persoane vor lucruri diferite și nu se pun de acord foarte ușor. Și de aici, dacă este doar latura asta și o acceptăm, ar fi mai simplu, dar de regulă se merge pe ideea de a-l convinge pe celălalt. Celălalt poate are o rezistență, nu se lasă convins, da? Fiecare vine cu apanajul cognitiv și cu gândurile despre situație. Apare de multe ori aici faptul că nu se ascultă unii pe alții, mai degrabă își impun ideile, da? Și asta e o latură comportamentală prin care eu cred că voi convinge pe celălalt prin a-mi impune ideile. De aici se pot duce lucrurile chiar într-o tensiune mai mare, să apară mânie, furie, chiar și
asta
agresivitate.
Asta voiam să întreb, de ce nu reușim să păstrăm doar la nivel cognitiv dezbaterea și ne lăsăm copleșiți și de emoții și uneori uităm de unde am plecat pentru că am rămas cu emoțiile și tema în sine a rămas într-un plan secund.
Bine, spuneți că e un plan emoțional acolo. Nu este doar cognitiv, pentru că noi în relații suntem implicați emoțional foarte mult. Și depindem de celălalt și depindem de părerile, opiniile celuilalt destul de mult. Și atunci când lucrurile nu merg bine, vrem să punem poate presiune, avem poate o dorință de control, vrem să ne impunem părerea, vrem să-l convingem pe celălalt și de multe ori nu facem prin cele mai bune căi. Sigur că dorința ca celălalt să fie de acord cu noi este legitimă, este normală. Însă în momentul în care, de exemplu, se ridică tonul, da, țipăm la celălalt sau avem tot felul de comportamente prin care poate amenințăm sau spunem tot felul de lucruri, criticăm, vorbim, jignim într-un mod necuvincios, ca să spun așa, conflictul se amplifică și nu rezolvăm multe lucruri. Ba din contră, dacă vorbim de relația de cuplu, sunt cercetători, de exemplu, John Gottman este unul dintre cercetătorii care a studiat cuplurile și a arătat că sunt patru tipare verbale, comportamentale, care duc în general la chiar la despărțire. Și acestea o să le numesc, ar putea să fie și în alte relații valabile, dar în cuplu s-au studiat cu precădere. Primul este critica, ar critica pe celălalt în mod aspru. După aceea este defensivitatea, da? Am o reacție defensivă față de celălalt când îmi spune că am greșit, nu știu, mi-a o apărare, am... Așa, după aceea avem reacție de
dispreț,
da, față de celălalt și în ultima fază chiar de detașare. Detașare, împietrire, dar deja s-a produs, să zic așa, o mare distanță între cei doi. Dar vedeți, lucrul de la care pornește cel mai frecvent și aici cred că conflictul este bine întreținut, de critică. Și dacă ne ducem și mai adânc în psihologia cognitivă, critica de obicei stă pe o gândire negativă pe care eu am față de celălalt, care eu mă exprim și fac evaluări globale, etichetări, care pe celălalt îl fac să se simtă într-un mod negativ, iar conflictul se poate amplifica.
Așadar, am spune, o cauză pentru care apar conflictele în relațiile apropiate este că ajungem să gândim negativ despre ei, să verbalizăm această negativitate, fie prin critică, fie prin dispreț, pentru că și disprețul este tot o formă de negativitate, iar ce face cealaltă parte este să se apere și cum cea mai bună apărare este atacul, s-ar putea la un moment dat tot cu etichete negative sau cu critică să
răspundă.
Să răspundă. Ce se întâmplă? S-a pierdut iubirea?
Cred că iubirea nu se pierde așa de la o zi la alta. Cred că ea se distruge încet încet dacă este înlocuită cu critică, cu gândire negativă față de celălalt și dacă tot mai mult avem astfel de gânduri față de celălalt, poate a făcut ceva pentru care ne este greu să-l iertăm, da? Sigur vom avea în mintea noastră gânduri negative dacă nu putem uita, vom avea dacă nu putem ierta, îmi cer scuze, dacă vom avea resentimente, dacă ne vom umple mintea cu tot felul de gânduri, iar în inima noastră se va întâmpla ceva care ne va face să-l iubim tot mai puțin pe celălalt, pentru că adunăm resentimente, adunăm gânduri negative și acestea vor ieși la iveală tot mai mult.
Da, când spunem iertare, spre exemplu, într-o relație de cuplu, ne putem gândi la infidelitate. Dar până acolo, cred că sunt multe alte aspecte mai mărunte. Știu eu, nu mi-a oferit suportul într-un proiect care era important pentru mine, da? Sau despre copii, faptul că au neglijat anumite lucruri. Deci putem să cultivăm sentimente negative și apoi gânduri sau gânduri și sentimente negative și lucrul acesta să se răsfrângă mai apoi asupra dinamicii relației noastre.
Exact. Și să colectăm, să zic așa, nemulțumiri, fără să le verbalizăm sau fără să spunem. Aici este importantă și comunicarea, că dacă nu spunem lucrurile care ne deranjează, de exemplu, și le adunăm, încercăm să trecem peste ele, cum se spune, asta nu face bine, iarăși, relației de cuplu și, cum spuneți dumneavoastră, se adună lucruri mici, nu vorbim de ceva mare și grav, infidelitate, ci de lucruri de zi cu zi, banale, da? Am putea spune, care dacă le tot adunăm și se acumulează nemulțumire, frustrare, acestea vor ieși sub formă de critică, sub formă de o comunicare poate uneori chiar agresivă și vor afecta foarte mult dinamica.
Da, mă gândesc la faptul că în relație cu cei apropiați, cu cei pe care iubim, avem și așteptări foarte înalte. Este legitim? Ne ajută, ne încurcă?
Cred că e bine să avem anumite așteptări. Însă, iarăși, depinde cum vrem să ni le împlinim și care sunt căile prin care facem acest lucru. Vorbeam la început de Edenul pierdut. Dar ar trebui să vedem în primul rând relația noastră cu Dumnezeu. Pentru că, așa cum Scriptura ne prezintă, cam aceasta este relația care ne împlinește cel mai mult și ar trebui să ne împlinească cel mai mult. Dacă avem încredere în Dumnezeu, că El ne oferă iubirea, sprijinul, toate resursele de care avem nevoie și noi avem o relație vie cu El, atunci cred că lucrurile se așează mai bine, pentru că nu ne mai punem atât de multă încredere în faptul că dacă ni se împlinesc așteptările de la oameni, o să fim împliniți. Că eu cred că despre împlinire este vorba în final. Adică dacă oamenii sunt cum vreau eu în jurul meu și cum aștept eu să fie, atunci cred că voi avea împlinire și fericire. Însă lucrurile acestea numai în Dumnezeu le putem găsi în mod perfect, pentru că El este persoana perfectă care nu se schimbă, care rămâne mereu la fel, care își ține promisiunile, care în mod perfect face lucrurile și în mod desăvârșit, iar noi oamenii nu suntem ca Dumnezeu. Suntem limitați și suntem deocamdată supuși păcatului și vom greși cu siguranță atât noi în relații fiecare, atât și când ni se va greși cu siguranță în relațiile apropiate.
Așadar, așteptările noastre să fie doar de la Dumnezeu? Avem și așteptări de la parteneri, de la copii, de la părinți?
E normal.
Și cum să le reglăm prin prisma aceasta spirituală? Da.
E normal să avem așteptări și este bine într-un fel să avem așteptări, așa cum, nu știu, și în comunitatea creștină, ca și membrii unei biserici, dar sunt niște așteptări de la noi sau la locul de muncă, sunt așteptări pe fișa postului sau oriunde suntem.
Și noi
suntem.
Avem așteptări de la șef.
Și sunt legitime, da, sunt legitime și normale. Problema este cum reacționăm noi când nu sunt împlinite așteptările acelea. Dacă ne-am pus încrederea doar în om, doar că ni se vor împlini acele așteptări și că în asta constă împlinirea noastră și bunăstarea noastră, atunci asta este o problemă. Adică ar fi corect să nu idealizăm și să nu idolatrizăm, să zic așa, ideea că ni se vor împlini așteptările și dacă nu ni se împlinesc, va fi foarte rău.
Da, adesea
deci trebuie un echilibru.
Mergem pe această perspectivă în cultura de față. Dacă mă iubești, înseamnă că faci pentru mine, da? Și dacă nu faci, înseamnă că nu mă iubești.
Da.
Cu ce consecințe vine această preconcepție?
Aș zice aici că uneori poate este adevărat, într-adevăr, că poate cineva care nu acordă niciun fel de atenție persoanei noastre, deși ne-am dori, poate vrem să intrăm într-o relație în vederea căsătoriei, să spunem, da? Și poate că nu ne sunt împlinite acele așteptări, poate minime, de comunicare, de apropiere, da? Poate există acolo niște lucruri care spăcătoase, trebuie corectate. Nu zice neapărat că nu ținem cont de așteptări și de ceea ce Dumnezeu zice că ar trebui să facă fiecare. Deci nu trebuie să lăsăm la o parte lucrul acesta. Însă dacă ne așteptăm ca partenerul să ne iubească așa cum credem noi numai că se poate împlini această iubire și poate partenerul iubește în alt mod sau crede că dacă depune un anumit efort pentru noi este ok, cred că aceste lucruri se pot calibra, adică e foarte important să ne cunoaștem în relația de căsătorie, să știm partenerul, ce limbaj al iubirii are, ce își dorește, să cunoaștem ce îi place, ce nu îi place și putem astfel să ne aliniem cât se poate, nu perfect, la dorințele celuilalt și noi, fiecare dintre noi în relații, să vedem cum putem să venim în întâmpinarea celuilalt. Dar cred că este eronat să gândim în termeni așa de totul sau nimic. A făcut un gest și înseamnă că nu mă mai iubește sau nu-i pasă. Ci pur și simplu sunt diferențe interindividuale în felul în care ne exprimăm iubirea și atașamentul față de ceilalți. Trebuie să le acceptăm până la un punct.
O altă sursă de conflict atunci când vorbim despre relații de cuplu, o reprezintă și tiparele din care venim sau modelele familiale. Cum le ajustăm?
Bineînțeles că cel mai mult, să zic așa, copiem din familiile noastre comportamentele și dinamicile pe care le-am văzut, bineînțeles. Păi și aici cred că este un proces de dezvoltare personală, împreună cu Dumnezeu, în care să fim conștienți de tiparele care nu sunt corecte, să ne schimbăm modul de gândire. În relații este nevoie de a vedea cum gândesc în raport cu celălalt? Ce așteptări am? Poate uneori sunt nerealiste, poate am niște așteptări care merg la standard de perfecțiune și trebuie să le ajustez. De asemenea, modul de comunicare cred că trebuie ajustat și, dacă îmi permite să spun asta, cred că toată viața învățăm să comunicăm tot mai bine. Nu cred că e un proces unde se oprește cunoștința noastră și priceperea în ceea ce privește comunicarea, dar trebuie să înțelegem că în funcție de contextele în care ne aflăm, trebuie să învățăm să comunicăm cât mai eficient și cât mai bine. Și aici este o provocare de a dezvolta abilitățile de comunicare, care este a la lung, aș spune eu.
Așadar, suntem într-o continuă creștere, într-o continuă dezvoltare. Și cu toate acestea, sunt relații în care lucrurile se erodează odată cu trecerea timpului și, din păcate, nu se îmbunătățesc, cum explică.
Depinde foarte mult care sunt cauzele aici. Acum, sigur că noi facem ceea ce ține de noi, să trăim în pace cu toți oamenii, cum spune Scriptura, dar s-ar putea câteodată ca celălalt să nu-și dorească să nu fie deschis, să nu dorească niciun fel de schimbare, de ajustare. Și atunci trebuie să vedem acolo dacă nu mai ține doar de noi. Sigur că Dumnezeu este Cel care schimbă lucrurile respective. De asemenea, trebuie să analizăm foarte bine ceea ce se întâmplă. Sunt tipare greșite ale noastre care trebuie să le schimbăm sau nu este vorba despre noi. De asemenea, sunt relații în care cred că trebuie să punem și limite acolo unde vedem că lucrurile nu sunt bune. De exemplu, dacă exacerbează un conflict și apar tendințe agresive, verbale, cred că este de datorie noastră să punem limite acolo, să nu lăsăm persoana să escaladeze acel conflict, să ne retragem poate. Dacă tot vorbim de comunicare, de conflict, ceea ce facem noi de multe ori este că nu punem limite, ne așteptăm ca persoana să se schimbe fără ca noi să facem nimic, dar unul trebuie să înțelegem că trebuie să ne păzim și noi și să ne retragem poate din anumite conflicte, din anumite situații tensionate și să nu dăm apă la moară, cum s-ar spune.
Da, cred că este o bună idee și aceea de a cunoaște câteva strategii de gestionare a conflictelor. Da? Diferențe de opinie vor fi întotdeauna. Cu cât stăm mai mult între cei dragi, cu cât așteptările noastre sunt mai înalte, s-ar putea și tensiuni să fie mai multe. Ce facem atunci când simțim că escaladează o discuție? O strategie, ai spus că ar fi aceea a retragerii, da? Adică dacă simțim că dinamica conversației noastre e la decibel prea ridicați, să avem stăpânirea de sine, echilibrul, să ne retragem, în ce fel și poate care sunt și alte strategii.
Da, că vorbim de retragere, poate nu este potrivită în orice context, trebuie să evaluăm. Dar, de exemplu, dacă reușim să spunem atunci pe un ton calm, uite, cred că situația a exacerbat și eu o să mă retrag și o să revin când se calmează spiritele să discutăm această chestiune. Deci nu o lăsăm în aer, ci pur și simplu
spunem deci nu ieșim că și este... trântim ușa, da?
Nu, în momentul potrivit. Da? E bine să ne retragem, să zicem așa, cât mai asertiv, da? Să spunem, ok, ne retragem puțin și revenim ulterior când se mai liniștesc și se calmează spiritele și când putem vorbi cu o emoționalitate mai neutră. Da, e foarte important lucrul acesta pentru că în momentul în care a crescut emoționalitatea foarte mult, emoțiile sunt intense, riscăm să nu mai fim asertivi. Cu siguranță s-ar putea să spunem lucruri dureroase.
Și să înțeleg să ne retragem într-un moment în care simțim că lucrurile se tensionează, pentru că mai târziu s-ar putea să nu mai avem nici noi capacitatea, luciditatea.
Exact. E bine să prindem acel moment. Alte strategii pe parte de comunicare. Cel mai bine ar fi să spunem ce ne dorim, să o facem într-un mod demn și asertiv înainte. Uite, să spunem, ne dorim un anumit lucru, să exemplificăm, da, eu îmi doresc să fac cu tare lucru și vreau să te întreb dacă ești de acord. Da, să spunem cum ne simțim, dar să nu spunem, din cauza ta mă simt așa, pentru că devine o acuzație. Te spune felul în care tu te comporți în anumite situații, mă face să mă simt într-un anumit fel. Și mie nu-mi place acest lucru, mă simt inconfortabil. Hai să vedem ce se întâmplă acolo. Da? Deci mergem să arătăm spre comportamentul persoanei. Nu spunem, tu niciodată, tu mă enervezi, tu mă scoți din sărite. Pentru că vom da impresia că doar persoana cealaltă este de vină, că criticăm, da? Că facem o evaluare greșită, poate, a situației și nu ajută asta. De asemenea, putem pune limite în conflicte. Să spunem, uite, acest lucru mă deranjează. Când ceilalți ne critică, putem pune o limită, să spunem, nu-mi place felul în care mă critici și aș vrea să îmi spui altfel lucrurile, adică să-i semnalăm celuilalt că felul în care vorbește nu este cel mai corect și cel mai bun și că asta duce la mai multă tensiune. Putem zice ceva de genul, te rog, spune mai frumos ceea ce am greșit sau mă critica, spune-mi doar, uite, ai greșit că n-ai făcut cu tare lucru, ca să înțeleg exact despre ce este vorba.
M-aș referi puțin și la momentul pe care îl alegem pentru a purta unele discuții. Suntem într-o dinamică și într-un flux foarte intens, atât părinți, cât și copii, cât și parteneri de cuplu, și pare uneori că facem discuții importante așa din mers. Cum afectează?
Așa este. Sunt unele discuții poate foarte importante în care poate trebuie luate decizii care nu este bine să le facem poate în anumite momente. Nu știu, a venit persoana obosită de la lucru și nu are disponibilitatea și nici resursele de a discuta calm. Și atunci cel mai bine ar fi să programăm discuțiile acestea foarte importante. Să spunem poate partenerului, am ceva de discutat important și aș vrea să fim amândoi ok, într-o stare bună. Hai să vedem care e cel mai bun timp. Poate e dimineața la cafea sau poate seara după ce ne-am odihnit un pic, după servici sau în weekend, da? Și să stabilim împreună. Nu neapărat este înțelept să deschidem anumite discuții când celălalt nu este pregătit. Și de asta ar fi bine să negociem înainte care e cel mai bun timp. Sigur, astea sunt situații ideale. Acum pot fi și situații în care trebuie luate decizii cât mai repede, dar și acolo putem avea o marjă de eroare un pic, să zicem, mai totuși peste jumătate de oră, nu chiar în acest moment, că nu e un moment oportun. Și trebuie și noi să ne cunoaștem pe noi înșine un pic, să vedem când funcționăm cel mai bine în zi, când e cel mai bine să vorbim anumite subiecte importante. Poate dacă știm că seara nu funcționăm foarte bine, să nu facem seara, să facem dimineața, să avem discuții importante în prima parte a zilei, nu seara după ora 9, când deja mintea noastră nu mai funcționează foarte bine, că suntem obosiți după o zi de muncă.
Spuneam că oamenii din casa noastră sunt cei cu care suntem cel mai familiari. În același timp, în societatea în care trăim, realizăm că o bună parte dintre adulți, din păcate și copiii, petrec mai mult timp în mediul social, școlar sau profesional și parcă mai puțin acasă. Ceea ce duce, am spune, la oarecare înstrăinare sau dificultate în a ne vulnerabiliza și ajunge la stratul acela profund al nostru. Ce se poate face ca să nu ajungem niște străini?
Așa este, cum spuneți. Parcă timpul în familie e tot mai limitat din cauza faptului că o bună parte din zi avem joburi pe care trebuie să le onorăm. Avem multe de făcut. Traficul nu e oraș mare, de exemplu, de gestionat, dar stăm poate în trafic, este greu uneori. Dar cred că dincolo de faptul că putem să stabilim să petrecem timp de calitate împreună, cred că contează foarte mult dinamica în familie. Chiar dacă avem foarte puțin timp, să fim deschiși să ascultăm pe celălalt, ca să îi arătăm că suntem acolo, chiar dacă avem și alte treburi de făcut. De exemplu, nu știu, poate vine copilul în bucătărie în timp ce mama gătește. Dacă mama îi zice, lasă-mă acum că gătesc și nu am timp, copilul poate se va simți neglijat și poate chiar atunci vrea să spună ceva mamei. Dacă tot se întâmplă asta în mod repetat, ce va înțelege copilul este că n-are timp de mine, că e ocupată toată ziua mama. Dar dacă în același timp vine copilul în bucătărie și îi se spune, uite, da, uite, gătesc, uite, stai și spune-mi ce se întâmplă, uite, încerc să fiu atent la tine, eu mai fac pe aici treabă, mai învârt în oală, dar spune-mi un pic ce se întâmplă, hai să vedem, putem rezolva acum, nu putem rezolva acum. Adică e ideea asta de a transmite o disponibilitate de deschidere, da, poate chiar și conversații scurte la telefon în timpul zilei, ca și cum am avea canalele deschise de comunicare și acel timp foarte scurt, poate vorbim de 2 minute în care cei din familie ne spun ceva, să fim deschiși, să spunem că suntem acolo alături, că ne gândim la ei, poate, nu știu, părinți plecați în afara țării sau au o muncă importantă de făcut, plecați în delegații. Cred că e foarte importantă această deschidere în care să ne putem face vulnerabili.
Tot despre vulnerabilitate aș vrea să vorbim și despre factorul care o afectează semnificativ și asta vorbim, ne dăm seama din discuții și cu cupluri, dar și cu părinți și copii, timpul pe rețelele sociale sau tot ceea ce înseamnă zona aceasta. Sunt ai noștri, îi iubim și cu toate acestea prea puțină atenție și prea puțină disponibilitate pentru că ceea ce se întâmplă în exterior pare mai interesant. De ce?
Așa este. Acum, studiile în psihologie, multe dintre ele spun că în cazul adolescenților, statul acesta pe social media, statul în fața ecranelor, câteodată este rezultatul faptului că în familie nu este deschidere, comunicare și comuniune. Este un rezultat mai degrabă decât rezultatul să fie invers. Adică nu avem comunicare în familie, comuniune, pentru că stăm prea mult în fața ecranelor. Atunci când relațiile noastre sunt bune, satisfăcătoare, avem o conexiune bună, mai puțin vom căuta telefonul și conversațiile pe social media. Cred că dacă înțelegem lucrul acesta și cum ziceați de vulnerabilitate, dacă creăm un mediu în care putem fi vulnerabili, deschiși, în care să ne simțim acceptați, în care să simțim că celălalt ne iubește, ne acceptă așa cum suntem, dar dorește să fim bine, să ne îmbunătățim, fără să fim criticați și nu știu, să ni se spună cuvinte grele, atunci relațiile noastre vor fi bune, vor fi cu deschidere. Ne vom dori să mergem acolo mult mai ușor. Însă ce cred că se întâmplă este că se pierde comunicarea aceasta autentică, vulnerabilă, și tocmai de asta s-ar putea să căutăm în altă parte.
Da, poate are legătură cu ceea ce spuneai mai înainte, indisponibilitatea aceea a părinților din etapele timpurii, în care copilul vine cu prea multă energie, cu prea mult zgomot, cu prea multă agitație, iar părinții supraîncărcați ar vrea să-i mai dea deoparte și copiii se duc deoparte și în etapele timpurii poate că se duc și în jocurile lor, dar pe măsură ce trece timpul s-ar putea să se ducă în mediul acesta virtual.
Așa este, se formează o depărtare tot mai mare, mai ales în perioada adolescenței, din păcate, care, dacă nu s-au pus bazele unei relații solide cu părinții înainte de adolescență, este un pic greu de a relua de la adolescența încolo o relație mai strânsă. Pentru că adolescentul de obicei își găsește alte grupuri în care să se simtă acceptat, iubit și practic nu va mai căuta în sânul familiei atât de mult.
Da, mă gândesc la un pasaj biblic despre ceartă în familie. Geneza, capitolul 18, episodul acesta dintre Avram și Lot, tensiuni între slujitorii lor și Avram spune: te rog să nu fie ceartă între mine și tine, între păzitorii mei și păzitorii tăi. Și el apelează și la o strategie. Care ar fi, din perspectivă biblică, strategia ca să reducem certurile?
Că vorbeam de iubire la început și vedem acolo caracteristicile din Corinteni descrise ale iubirii. Cred că ar fi bine să le luăm. În primul rând să înțelegem că așa ne iubește Dumnezeu. Acea iubire aplicată de la Dumnezeu pentru noi. Să vedem de acolo care sunt lucrurile care ne opresc în a iubi. Nu avem răbdare, ne gândim rău față de celălalt, vrem să obținem repede ceva, ne mândrim față de celălalt. Practic, putem vedea de acolo un pic, să facem o radiografie, care sunt lucrurile care ne fac să ne certăm cu ceilalți din ceea ce privește persoana noastră. E nevoie să ne schimbăm gândirea, chiar și inima, ar spune Scriptura, că din inimă ies lucrurile rele, așa cum Domnul Iisus ne spune, și trebuie să ne cercetăm și pe noi înșine, să vedem, suntem în credință, suntem aliniați la ceea ce Dumnezeu ne cere, ce iese din inima noastră, ca aceea poate ar trebui să tratăm, poate dacă iese mânie, trebuie să tratăm acea mânie în vrăjbire împotriva celuilalt și aici cred că trebuie să o tratăm cu Dumnezeu în primul rând. Să mergem la El și să ne rugăm să ne dea El înțelepciune, pricepere, cum să comunicăm, cum să nu mai avem această atitudine față de ceilalți și să înțelegem că este un proces în care învățăm.
Da, pentru că ai făcut referire la 1 Corinteni 13, chiar aș vrea să dau citire versetelor care definesc iubirea, începând cu versetul 4. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău. Apropo de gândurile negative care duc la critică, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Acum aș vrea să te întreb, cum trecem de la această dragoste de tip Eros, dragostea aceea, nu știu, fraternă, că noi în relațiile de cuplu avem și aceste tipuri de dragoste la dragostea agape, care este dragostea lui Dumnezeu.
Da, oricum trecerea asta cred că se face oarecum natural. Dragostea asta eros are și ea locul ei într-o relație, mai ales o relație de cuplu, de căsătorie, la început. Cred că este bine să o avem și pe aceasta, pentru că ne face să ne lipim de celălalt și să-l vedem într-o lumină pozitivă și are și aceasta locul ei. Dar sigur, dragostea aceasta, după cum putem vedea și studiile ne spun, durează în medie cam 2 ani. După aceea începe să piară cumva, pentru că nu mai e acel element de noutate. Creierul nostru se habituează cu persoana de care ne-am îndrăgostit și ar trebui de acolo încolo să se instaleze dragostea asta agape mai mult, în sensul în care e perioada în care n-ar trebui să ne gândim doar la apropierea fizică și la tot ce aducea prima etapă, ci o etapă în care construim împreună, în care îl iubim pe celălalt mai degrabă comportamental decât doar cu sentimente și cu emoții, pentru că și acestea fluctuează în schimbările vieții prin care trecem, dar trebuie să și încercăm cumva să menținem focul acesta prin a ne interesa de celălalt, a vedea ce-și dorește, a-i oferi sprijin, a-l înțelege, a fi intenționali în ceea ce privește relația și a înțelege că e nevoie de o comunicare și o deschidere permanentă.
Dumnezeu poate să regenereze iubirea atunci când, nu știu, partenerii au sentimentul că nu mai este?
Cu siguranță poate. Sigur, și partenerii trebuie să-și dorească și trebuie să lucreze la asta. Este un efort care trebuie depus. Eu, în munca mea de consilier, am întâlnit cazuri care au reușit să-și restaureze relația de căsătorie și au făcut eforturi pentru asta. Și
mă opresc aici. Așadar, Dumnezeu poate să o facă, dar înțeleg că este și partea umană. Și ce ar fi de făcut din această perspectivă atunci când dragostea s-a răcit, când partenerii s-au înstrăinat, când poate ceea ce îi animă sunt doar conflictele sau diferențele sau tensiunile? Ce să facă?
Sunt multe lucruri care se pot face. De exemplu, în terapia de cuplu a lui Gottman, că tot l-am menționat, l-am citat, el spune că un prim pas ar fi ca să-l redescoperim pe partener, să vedem cât de știm despre partenerul nostru. El are chiar și un test în cărțile lui pe care îl folosește. Descoperind partenerul, începem să ne gândim mai mult la el, ca la început. Începem să medităm la, ok, ce-i place, ce nu-i place, cum aș putea să mă reconectez prin ceea ce-i place partenerului. Da? Primul lucru, da? Dorința asta de reconectare. După aceea, dacă am avut tendința de a critica, de exemplu, da? Să transformăm critica în mustrare în dragoste, aș spune eu, da? Nu spune partenerului poate ce ne deranjează, dar fără să-l criticăm. În a face aprecieri, în loc să fim nemulțumiți constant de partener, să spunem și ceea ce ne place, da? De exemplu, așa, practic, să-i spunem în fiecare zi o vorbă bună, un lucru care apreciem, fie dacă vorbim de înfățișare sau de lucrurile intelectuale pe care le face. După aceea, timp de calitate petrecut împreună. Este nevoie de o reconectare și o deschidere în direcția aceasta, care presupune și asta timp și dedicare. Cred că poate să fie nevoie și de iertare, dacă acolo s-a acumulat neiertare și sunt gânduri negative față de celălalt. Sunt multe lucruri, vedeți, care se pot face și astea sunt doar câteva.
Da, sunt câteva și am reținut o idee, ducem dragostea doar din zona emoțională în zona comportamentală și făcând acest lucru și emoția se va dezvolta, pentru că gânduri, emoții, comportamente sunt un cerc în care generăm unele pe celelalte. Suntem la final de emisiune și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru direcțiile pe care ni le-ați dat. Așadar, îi iubim pe oamenii din casa noastră, așa cum Dumnezeu ne-a iubit și cum El ne învață să iubim. Și am mai reținut, nu așteptăm de la El să împlinească toate nevoile noastre, ci Dumnezeu este Cel care le poate împlini. Și atunci s-ar putea ca și așteptările să fie mai mici și mai puțină nefericire, mai puțină frustrare. Mulțumesc mult, dragi prieteni, a fost împreună cu noi psihoterapeut Diana Căzănescu. Vă mulțumesc și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit. Sunt Adina Tomoiagă, viața e o provocare, lăsați-vă provocați!